GPR Azatlyk Radiosu, Havarlar Gündeligi gepleşimde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Britaniýanyň suwda Assanjy Abaşa ekstradisiýa etmekden ýüze wurdy. Britan kadysy WikiLeaks saýtynyň esaslandyrjysy Julian Assanjy, onuň girdiligini Abaşa harbyr resmi namalaryny çap etmegi sebäpli ekstradisiýa edilmegi üçin Abaşanyň edeni haýyşyny Assanjyň ruhy saglygy babatdaky aladalar sebäpli ret etdi. Londonyň kadysy Vanessa Baraitser Assanjyň öz-özüni heläklemek pikirleri baradaky suwutnamalary beýan etdi we şeýle dedi. Umumyň öz geljeginden gorkýan kämahal çäresiz ruhy çökkün adam. Abaşa hökümeti bu karara ardyr şikayet bildirjekdigini aýtdy. Bu 10 ýyla çeken çekilişikde has köp kanuny oňşukdygy ýol açypler. 49 yaşlı Assanjyň tarapdarlary ýagdaýa media azatlyklary boýunça alada hökmüne garaýarlar. Assanjy Abaşada 17 içalçylyk aýyplamalary we sızyp çykan müňlerçe harby we diplomatik resmi namany 2010-2011 ýyllarda WikiLeaks-de çap etmek üçin kompýuterden hyýanatly peýdalanmak boýunça bir aýyplama bildirilýär. Onuň aklawçysy Assanjyň 30-40 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyny hökm edilmeginiň mümkinligini aýtdy. Ýöne prokurorlar onuň tutsaglyk möhletiniň 5 ýyldan aňyry geçmejekdigini aýdýarlar. Assanjy 2012 ýylda özüniň gaçwatalga alan Ekwador ýylçyhanasyndan 2019 ýylyň aprelinde çykarylandan soň Abaşanyň haýyşy boýunça Londona tutsak edilipdi. Assanjyň aklawçylary öňe garşy aýyplamalaryň fiýaty matlapdygyny, medpuwat adatdygyny boýýanyny we bütün dünýäde jurnalistleri howp astyna salýanyny aýdýarlar. Olar sentýabrda geçirilen ekstradisiýa diňlenişigini Assanjyň sızan dokumentleri çap edilen üçin kanunçylygyň tez we medpuwat adatdygy çygyryna gorugy munasypdygyny öňe sürdiler. Şeýle-de Assanj dürli ruhy keselliklerden şol sanly öz-özüni heläklemek meýillerini nejir çekýär. Eger ola başada türmäge basylsa ýagdaýy has erbetleşip biler diýip onuň aklawçylary aýtdy. Abaşa hökümetiniň adyndan çykyş edýän yuristler 4 hepde dowam eden diňlenişik tamamlanan eden jemleýiji çykyşlaryny Assanjyň aklawçylarynyň gozgoýan meseleleriniň ne esaslydygyny ne de kabul ederlikdigini aýtdylar. Olar Assanjyň ruhy saglygynyň onuň ekstradisiýa edilmeginiň öňüni aljak derejede ýeti däldigini aýtdylar. Insan hukuklaryny goraýjy onlar çugurama we medpuwat adatdygy boýunça çugurmalar şol sanly Amnesty International, Human Rights Watch Serhetsiz repartiýorlar göz öňünde tutulýan ekstradisiýa garşylyk bildirdiler. German hökümetiniň bir resmisi häkimetleri onuň fiziki we ruhy saglygyny göz öňünde tutmagy çagyrdy. Mümkin bolan ekstradisiýanyň insan hukuklary babatda insanperwer taraplar äsgermezçilik edilmeli däl diýip adam hukuklary boýunça komissar Bayerbal Korfler beren beýanatyny aýtdy. Assanjyň Abaşa ekstradisiýa edilip edilmezligi barada karar alynanyny onuň fiziki we ruh saglygyny göz öňünde tutmak ören derurdur diýip ol aýtdy. We Britaniýanyň adam hukuklarynyň Ýewropa konwensiýasy boýunça öz üstüne alan borçlaryny notady. Beýlik tarapdan oňa Abaşa prezidenti Donald Trumpyň günä geçiş ýygnan etmegi hem mümkin. Assanjyň ýoldaşy we onuň iki oglunyň ejesi Stella Morris Trump 20 ýanwarda wezipeden gitmezden ödül. Onuň Assanja günä geçiş ýygnan etmegini haýyş etdi.